Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во билтенот вести, добре дојде на вест за викториците. Заклучувањето во Викторија ќе биде укинато вечерва наполно и како во државата немаше нови случаи на COVID-19. Грейс Тейм, австралијанка на годината, која се залега за преживеаните од сексуален напад, ја пофали Британи Хигинс. И денеска во Македонија ќе започне вакцинацијата против COVID-19. Слушајте не. Петдневното заклучување во Викторија ќе заврши наполнојќи. Викторија нема регистрирано нови локално стекнати случаи на COVID-19 од скоро 40.000 тестови. Премиерот Даниел Андрюс најави дека некои ограничувања ќе останат во сила барем до петок 26 февруари.
But we all have to acknowledge that it's not over, it's not gone, but that 14-day period is there for a reason. That's how long this virus can take to come forward. That's how long it can take to get a positive test. The only thing that suits all of us is to keep control of this.
Отстранети се ограничувањето за движење од 5 километри и 4 причини за напуштање на домот. Носењето маска ќе остане задолжително во јавни услови, внатрешно и надворешно, каде што физичкото растојание не може да се одржи. На жителите им е дозволено да имаат до 5 посетители во својот дом, а до 20 лица е дозволено да се собираат на јавни места. На јавните и приватните работни места им е дозволено да вратат 50% од нивната работна сила во канцеларијата. И училиштата повторно ќе се отворат утре, како и малопродажбата, угостителството, верските собири, свадби и погреби. Австралијанка на годината, која се залага за преживеаните лица од сексуален напад, Грейс Тейм, ја пофали Бритни Хигинс за ставањето крај на молкот. Коментарот на Тейм доаѓа откако госпогицата Хигинс, претходно вработена во Либералната партија, откри дека наводно била силувана во парламентот во 2019 година. Сенаторката Джес Уолш повика на ревизија на, како што таа ја нарече, токсичната култура на парламентот.
Well, I would like the Prime Minister to come out today and say strongly and clearly that this place, the Parliament, should never be an environment in which men feel that they can get away with sexual...
Опозицијскиот лидер Антони Албанези вели дека го поддржува поемот.
We need an arm's length, independent body that is able to investigate and provide support to anyone in this building who has an issue with their safety.
Премиерот Скот Морисон исто така се соочува со критики за тврдењето дека не бил свесен за наводното силување до понеделникот. Во рамките на федералната влада се одржуваат два прегледи. Некои од првите дози на вакцината Oxford AstraZeneca се произведени во фабрика на CSL во Мелбурн. Доктор Роб Гренфел од CSIRO, Организација за научни и индустријски истражувања на Комонвелтот, вели дека управата за терапевтски производи TGA е во фаза на потврдување на вакцината.
Each batch actually gets tested by the TGA and that's actually normal process. And this is to guarantee the safety of any of these pharmaceuticals.
Има стапка на ефикасност од 82% при примањето на две дози со стојање од 12 недели. TGA препорачува постарите пациенти со постојни медицински состојби да се вакцинираат на индивидуална база. Председателот на AstraZeneca во Австралија, Лиз Четман, ја намали загриженоста за употребата на вакцината COVID-19 кај постари пациенти, велики дека доказите покажуваат дека старите приматели добро ја толерирале вакцината.
It's safe and effective to give the AstraZeneca vaccine to all adults over the ages of 18 years, so there's no age limit. We have seen strong immune responses in all people aged over 65 and also 100% of people in this age group exhibit antibodies to the AstraZeneca vaccine. This is wonderful news for Australia's fight against COVID-19 and it's also a remarkable example of what science can do.
Министерот за услуги за грижа на стари лица Ричард Колберг вели дека комбинацијата на вакцините Pfizer и AstraZeneca ќе се користат кај австралиците на возраст над 70 години кои не живеат во старските домови. Некои луѓе на возраст над 70 години кои не се згрижени, односно, ќе ја добијат вакцината AstraZeneca. Според министерот за надворешни работи Бујар Османи, Македонија и Бугарија ја менуваат тактиката и ја спуштаат топката околу сензитивните прашања кои предизвикуваат емоции кај двете страни и договараат акциски план за побрза имплементација на договорот за добро соседство исчистен од отворените историски политички прашања. Османи со став дека досегашниот пристап да се разговара само за сензитивните теми се покажал по-комплициран. Акцискиот план меѓу Скопје и Софија, на кој од ноември се кршеа многу копја, со оглед дека Бугарија бараше во него да влезат идентитетските прашања, а Македонија го одбиваше тоа, сега го чека датумот кога ќе се најде намаса на меѓувладината конференција на двете земји, а која треба да го договорат Османи и неговата бугарска колешка Захариева. Планот, вели Османи, е 99% усогласен и ја дефинира секторската соработка меѓу министерствата со прецизни проекти за реализација. Но тоа што политичките прашања не се содржани во планот не значи дека политичкиот диалог меѓу Македонија и Бугарија е замрзнат, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи, за кој ќе чуете и поопширен извештај веднаш по вестите. Лидерите на Австралија и Нов Зеланд одржаа, како што беше опишано, конструктивен телефонски повик за да разговараат за ситуацијата на една жена која е приведена во Турција. Премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Ардерн, на 16 јануари го искара Скот Морисон за едностраното одземање на државјанството на жена со двојно државјанство според законите за борба против тероризмот. Жената е родена во Нов Зеланд, но живеела во Мелбурн од 6 годишна возраст, имала австралиско државјанство и во 2014 година отпатува да живее во Сирија под исламска држава врз основа на нејзиниот австралиски пасош. Губењето на австралиското државјанство значи дека Турција ќе ја депортира во Нов Зеланд. Професорот Роберт Патман од Универзитетот на Отего за Радио Нов Зеланд изјави дека силниот меѓународен профил на госпоѓата Ардерн ја охрабрува да заземе став.
I think she may feel that she's now in a position to speak out on an issue which quite frankly does need to be addressed. It's no good tiptoeing around it. The Australians in this situation have shown hypocrisy and a lack of strategic realism in dealing with this problem.
Групите за мигранти испратиле отворено писмо во кое ги повикуваат членовите на парламентот на Јужна Австралија да се спротивстават на дискриминацијата и да гласат против расистичкиот амандман за избор на пол на предлог законот за прекинување на бременоста за кој се расправа оваа недела. Отвореното писмо, предводено од групата Democracy in Colour, е подпишано од групите Marie Stopes Australia, In Touch Multicultural Centre Against Family Violence, Australian Women's Health Network и неколку други. Во заедничкото писмо подписниците изразија загриженост дека секоја забрана за селективен абортус би действувала за да се бара лекарите да ги следат своите пациенти и да ги подложат на испрашувања за нивните причини за пристап до грижа при абортус, што може да резултира во пристрасност или расно профилирање.
Many migrant communities and communities of colour already experience reduced access to healthcare and treatment outcomes, and we fear such an amendment risks amplifying racial profiling and discrimination in our healthcare system, as patients will undoubtedly be targeted based on their ethnic origin.
Владата на Квинсленд најави формирање на наменска работна сила за криминализирање на присилната контрола како форма на семено насилство. Премиерот Анастасија Палеше вели дека има за цел да го криминализира однесувањето кое што се изолирање на партнери од пријатели, диктирање каде им е дозволено да одат и контрола на нивните финансии. Работната група ќе се консултира со преживеани, даватели на услуги, правни експерти, академици и пошироката заедница. Регулаторот за обложување на Западна Австралија му препорача на премиерот Марк Макгауен да создаде независна истрага за да ја процени соодветноста на Краун, да ја има единствената лиценца за казино во државата. Регулаторот ќе размисли за тоа дали на Краун Перф да му се одземе лиценцата за обложување. Ова ги уследи наодите од извештајот за повеќе годишно перење пари преку Краун Перф, што доведе до оставката на главниот офицер на казиното во државата. И заеднички комитет денеска ќе го одржи првото јавно сослушување за истрагата на програмата за квалификувана миграција во Австралија. Официјални лица од Оделот за внатрешни работи ќе учествуваат во сослушувањето кое ги истражува тековните поставки во програмата за квалификувана миграција и начините на кои ќе ги задоволи потребите на Австралија по пандемијата. И од најнова курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,24 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 50,46 македонски денари, а еврото за 61,21 македонски денар. И од спортот, полуфиналистите на тенискиот турнир Australian Open се надеваат дека на навивачите ќе им биде дозволено повторно да влезат во Melbourne Park, бидејќи билетите ќе станат достапни за надпреварите од утре 18 февруари. Подоцна во денот ќе биде објавено колку навивачи ќе можат да присуствуваат на надпреварите на Australian Open. И временската прогноза за утре, 18 февруари, за Перт утрински врнежи од дожд со разведрување 24, Аделајд сончево 37, за Мелбурн сончево 31, во Хобарт сончево до 29, Камбера можни услови за дожд со 24, за Сиднеј повремени врнежи од дожд 27, Брисбен дожд 28, за Дарвин дожд и можна бура до 30 и Алис Спрингс претежно сончево до 37. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.